Χιονόστιμα κορίτσια τα δα στην παλιοκαστρίτσα. Και τα ψάρια τα πιο φρέσκα τα χειμώνω η πενίτσα.
Χιονόστιμα κορίτσια τα δα στην παλιοκαστρίτσα.
Και τα ψάρια τα πιο φρέσκα τα χειμώνω η πενίτσα. Γέρκυρα, γέρκυρα, με το ποτικό νήσι, με τα καρούνια τα στενά, που τα κοσέρια νήσι. Γέρκυρα, γέρκυρα, για πρίκα σε κυστάρι, χρύσα από το νήλα σου, κι ας είναι το φεγγάρι. Πλατεία τσικαμάρες κόβουν βόλτα κοπελάρες. Και η νύχτα όταν έλθει μαντολίνα και κιθάρες.
Στην πλατεία τσικαμάρες κόβουν βόλτα κοπελάρες. Και η νύχτα όταν έλθει μαντολίνα και κιθάρες. Γέρκυρα, γέρκυρα, με το πόδι πονήσει. Με τα καρούνια τα στενά, του τα πως εργανίσει. Κέρκυρα, κέρκυρα, για βρήκα σε κυστάρι. Χρύσα από τον ήλιο σου, μοιάζει να το φεγγάρι.
Καλησπέρα σας. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακούτε την εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Είναι ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Ο σημερινός καλεσμένος μου, αγαπημένος και βέβαια μας έχει αφήσει πάρα πολλά τραγούδια να σιγοτραγουδάμε στις χαρές μας, στον έρωτά μας, σε πολλές στιγμές. Ο Γιώργος Κατσαρός είναι σήμερα εδώ μαζί μου και έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Καλησπέρα σας κύριε Κατσαρέ, τι κάνετε?
Καλησπέρα Βασιλική και Βασιλική θα σας λέω.
Βασιλεία να με λέτε, γιατί είναι έτσι το κανονικό μου όνομα.
Ελθέτω λοιπόν.
Ελθέτω.
Είπα και εγώ τόσα χρόνια δεν θα πάω σε αυτή την εκπομπή, ρε παιδάκι.
Επιτέλους.
Έχω περάσει από όλες τις εκπομπές του ΕΙΡ τότε, τη ΣΕΡΤ μετά. Και τώρα που σε γνώρισα...
Ναι, θα έρχεστε πιο συχνά.
Ποτέ δεν είναι αργά.
Έτσι. Έχετε κάνει πολλά χρόνια μέσα σε αυτήν εδώ την ΕΡΤ και φαντάζομαι ότι κάθε φορά που έρχεστε έχετε μια συγκίνηση.
Ναι, ναι, εδώ τώρα στο διάδρομο όπως περπατούσαμε θυμόμουν πόσες φορές αυτό το διάδρομο τον έκανα για να φτάσω στο στούντιο 1 που διεύθυνα τότε.
Φαντάζομαι.
Την ορχήστρα, τη μεγάλη. Ήμουν ένας από τους 13 μαέστρους της ΕΡΤ, του ΕΙΡΙ τότε.
Βέβαια.
Που είχαμε κάθε μέρα ζωντανή εκπομπή το πρωί στο ραδιόφωνο. Δηλαδή γινόταν μετάδοση. Αφού κάναμε πρόβες, ήμασταν έτοιμοι και παίζαμε με το ό,τι ωραιότερο που μπορούσε να ακούσει ο κόσμος το πρωί για να πάει ευχάριστα στη δουλειά του.
Καταλαβαίνω ότι τώρα η εξοικείωση με το μικρόφωνο, η εξοικείωση με το στούντιο. Τώρα εγώ τι να πω, είμαι μικρή και άσμη μπροστά σας.
Να πεις.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι και εγώ την ίδια συγκίνηση μετά από 37 χρόνια που είμαι εδώ στην ΕΡΤ, μια τέτοια συγκίνηση θα έχω όταν θα φύγω από την ΕΡΤ, όπως αυτή που έχετε εσείς σήμερα.
Σίγουρα, με περισσότερα χρόνια εσύ από μένα, βέβαια.
όταν αποχωρήσω, ναι, θα είναι λίγο
περισσότερο. Εγώ σταμάτησα και εσύ συνεχίζεις. Αυτό έχει σημασία.
Τώρα να πούμε τα σημερινά και θα πάμε στο παρελθόν. Γιατί σημασία έχει ότι δεν σταματάτε ποτέ. Συνεχίζετε και κάνετε και ένα υπέροχο πρόγραμμα. Μέσα σε ένα μαγαζί που είναι κατάμεστο από κόσμο, έρχεται κάθε Σάββατο και σας βλέπει μαζί με έναν επίσης πολύ αγαπημένο ερμηνευτή, τον Κώστα Χατζή. Κάνετε ένα υπέροχο πρόγραμμα.
Κάνουμε ένα πρόγραμμα που ο κόσμος το απολαμβάνει, και λέω το απολαμβάνει γιατί έτσι μας δείχνει που δεν θέλει να φύγει. Γιατί δεν είμαστε ξενυχτάδικο, όμως κάποια ώρα μετά τη μία, μία και, μία μισή.
Συνεχίζουν και σας λένε και άλλο και άλλο και άλλο.
Ναι. Ο κόσμος έχει διάθεση. Ο Έλληνας αρέσκεται στο να ακούει μουσική.
Καλή μουσική.
Εμείς προσπαθούμε όσο το δυνατόν να είναι καλύτερη η μουσική. Σίγουρα με έναν σπουδαίο ερμηνευτή όπως είναι ο Κώστας ο Χατζής και συνθέτη. Και από την άλλη μεριά εγώ έρχομαι ουραγός με το σαξόφωνο.
Λίγο είναι αυτό. Λίγο είναι αυτό να έρχεστε με το σαξόφωνο.
Καθόλου, και βλέπω πώς μιλάνε μεταξύ τους όταν παίζουν σαξόφωνο και βλέπω χειρονομίες, δηλαδή πώς αντέχει αυτός.
Ξέρετε, το σαξόφωνο είναι ένα πάρα πολύ, εσείς το ξέρετε βέβαια, απλά εγώ το επιβεβαιώνω ότι είναι ένα πολύ δύσκολο όργανο. Είναι ένα όργανο που πρέπει τουλάχιστον να έχεις πολύ καθαρά πνευμόνια, αλλιώς δεν μπορείς να λειτουργήσεις, δεν μπορείς να παίξεις αυτό το όργανο.
Ναι.
Που σημαίνει ότι η φυσική σου κατάσταση πρέπει να είναι πάρα πολύ καλή.
Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Γιατί εάν έχεις πρόβλημα, δεν έχεις καλές ανάσιες, αναπνοές. Οι αναπνοές είναι απαραίτητες στο πνευστό όργανο. Στην τρομπέτα, στο τρομπόνι, στο κλαρίνο, έτσι και στο σαξόφωνο. Και θα το όσο αντέχω, ευχαριστιέμαι να παίζω.
Στο σπίτι όταν είστε, πολλές φορές παίρνετε το σαξόφωνο και παίζετε μόνος?
Μελετάω σχεδόν κάθε μέρα.
Κάθε μέρα?
Σχεδόν κάθε μέρα.
Και τι μελετάτε, γιατί πια νομίζω ότι τα
δεν
ξέρετε όλα.
Δεν μελετάω απλώς. Συντηρώ περισσότερο, προσπαθώ να συντηρήσω τον ήχο αυτό που ακούτε και λέτε αυτός είναι ο κατσαρός.
Αλήθεια είναι αυτό, ότι ο ήχος ο οποίος βγαίνει από το δικό σας σαξόφωνο αναγνωρίζεται αμέσως από τον κόσμο ότι είναι δικό σας.
Ναι, γιατί προσπάθησα εγώ να τον φτιάξω τον ήχο αυτό από όταν ήμουν παιδί, από τη φιλαρμονική ακόμα της Κέρκυρας. Όταν μελετούσα ήθελα να κάνω έναν ήχο σαξοφωνίστικο όπως έχουν οι Αμερικάνοι, που περισσότερο ανταποκρίνεται στη jazz. Βέβαια στην Ελλάδα και στο ελληνικό τραγούδι ανταποκρίνεται, και ο κόσμος περισσότερο περιμένει να ακούσει διασκευές, ας πούμε. Διασκευές τραγουδιών, όπως τώρα τελευταία έχω κάνει λαϊκά τραγούδια και κυρίως το παλιό λαϊκό τραγούδι το παίζω με το σαξόφωνο και ακούς μια μελωδία η οποία είναι γνωστή μεν, αλλά γίνεται σαν να την αποκτάς τώρα σαν άγνωστη. Και τη φτιάχνεις για καινούρια, ενώ την έχεις τραγουδήσει πολλές φορές και αρέσει στον κόσμο αυτό, όπως και σε πολλούς φίλους.
Με πάντα, επειδή μου μιλήσατε για την παιδική σας ηλικία, μεγαλώσατε στην Κέρκυρα, γεννηθήκατε και μεγαλώσατε στη Κέρκυρα. Το σαξόφωνο πώς το επιλέξατε σε αυτή τη τόσο μικρή ηλικία να είναι το όργανο το οποίο θα μελετήσετε?
Δεν το διάλεξα στη μικρή ηλικία. Mm-hmm. Στη μικρή ηλικία
βιολί.
Διάλεξα βιολί. Γιατί λόγω πνευμόνων δεν μου επέτρεπαν να παίξω τόσο μικρός.
Σαξόφωνο.
Γι' αυτό έπρεπε να φτάσω 11 χρονών περίπου. Εκεί πήρα το σαξόφωνο και έπαιξα.
Mm-hmm.
Μέχρι τότε έκανα θεωρητική μουσική, σπούδαζα στην Παλιά Φιλαρμονική και έπαιζα βιολί.
Mm-hmm.
Έκανα μαθήματα βιολιού.
Δύσκολο και το βιολί ως όργανο.
Πιο δύσκολο όργανο από το βιολί δεν υπάρχει.
Mm-hmm.
Αν και για μένα η δυσκολία πάντα εξαρτάται από την, πώς, από την μελέτη, από το πώς μελετάς ένα όργανο. Παραδείγματος χάρη το δικό μου, ας πούμε, σαξόφωνο, που προσπαθούσα να το ποστάρω, τον ήχο να ποστάρω, έτσι που να λένε αυτό που είπαμε προηγουμένως.
Ότι είναι ο Γιώργος Χατσάρος.
Ναι.
Οι γονείς σας ήταν αυτοί οι οποίοι σας έσπρωξαν στο χώρο της μουσικής?
Οι γονείς μου, ο πατέρας μου πέθανε νέος. Ο πατέρας μου ήταν μάγειρας. Είχαμε ταβέρνα στην Κέρκυρα, στο κέντρο της πόλης. Αλλά ήταν μάγειρας του Γεωργίου του Δευτέρου του βασιλιά. Το καλοκαίρι που ερχόταν ο βασιλιάς στο Μόρεπο.
Mm-hmm. Στο εξωτερικό του τότε.
Ο πατέρας μου πήγαινε και μαγείρευε. Ήταν ο μάγειρας που ζήτησαν επισήμως και κάθε φορά ζητούσαν. Μετά με την ήρθε η κατοχή. Ήταν, παρά ήταν εθνικόφρον και τον μαγλαρώσαν εκεί και τον πλακώσαν στο ξύλο οι Ιταλοί. Αρρώστησε, πέθανε 40 χρονών.
Μάλιστα. Και η μουσική πώς μπήκε στη δική σας τη ζωή?
Η μητέρα μου είχε δύο αδερφές όπου τραγουδούσαν πολύ ωραία. Και η μητέρα μου έπαιζε μανδολίνο, δηλαδή ερασιτεχνικά έπαιζε μανδολίνο.
Εξάλλου στα επτάνησα το συνηθίζουν πάρα πολύ αυτό.
Ναι, βέβαια. Εγώ δε στην ηλικία αυτή όπως ήμουνα μικρός, μ' άρεσε και όταν έπαιρνε το μανδολίνο η μητέρα μου, εγώ έπαιρνα με τη φυσαρμόνικα. Και έπαιζα με τη φυσαρμόνικα ό,τι
μπορούσα.
Ό,τι τραγουδούσε. Θυμάμαι, υπήρχε ένα τραγούδι της εποχής εκείνης. Ποτέ δεν έμαθα ποιος το έχει γράψει, που το τραγουδούσε η μητέρα μου στο μαντολίνο. Το όνειρο βαθύ. Όνειρο βαθύ που έχεις πια χαθεί. Όνειρο ταρανανα, θυμάμαι τα λόγια ταρανα. Μ' άρεσε. Και όταν έπαιζα βιολί κρυφά, αντί να μελετάω, μελετούσα κιόλας. Έπαιζα τα τραγούδια αυτό με ό,τι άλλο σίγουρα τραγουδούσε με τις αδερφές της.
Μάλιστα, οπότε άρχισε να μπαίνει μέσα σας.
Ναι, από
πολύ μικρός.
Πολύ μικρός.
Και να θέλετε να είναι ένα κομμάτι της ζωής σας η μουσική. Από πολύ μικρός.
Όχι ένα κομμάτι, η ζωή μου ολόκληρη.
Ολόκληρη.
Ναι, δηλαδή και στον δρόμο να συναντήσω τώρα κάποιον να μου μιλήσει, ξέρω ότι θα μου μιλήσει για τη μουσική.
Mm-hmm.
Μια συνέντευξη που έδωσα στο Studio 4, το δικό σας, ακόμα τώρα με σταματάνε και μου λένε τι ωραία και αυτά και εκείνα. Παρακολουθεί ο κόσμος όταν λέω και ιστορίες που λέω διάφορες.
Λέτε ωραίες ιστορίες όμως. Πολύ ωραίες ιστορίες. Γιατί τώρα, όπως και να το κάνουμε, είσαστε μια κινητή βιβλιοθήκη για μας. Και όλες αυτές οι ιστορίες μας κάνουν να αναπολούμε, να σκεφτόμαστε πώς ήταν εκείνη την εποχή. Αν ήταν εύκολα για σας, αν ήταν δύσκολα να φύγει μετά ένα παιδί από την Κέρκυρα και να πάρει το δρόμο της Αθήνας και να γίνει ο Γιώργος Κατσαρός που έγινε στη συνέχεια. Πόσο εύκολο ήταν αυτό για σας?
Πόσο εύκολο?
Πόσο δύσκολο? Τι συναντήσατε σε αυτό το δρόμο?
Αυτό έδεις. Γνώρισα τον κόσμο σαν να σπούδαζα σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Γνώρισα τον κόσμο από την καλή και από την ανάποδη. Έτυχα όταν δούλευα στα καμπαρά, γιατί από τα καμπαρά ξεκίνησα όταν ήρθα στην Αθήνα.
Στην Τρούμπα.
Στην Τρούμπα. Από εκεί ξεκίνησα και πάντα πίστευα ότι η μουσική ήταν το φάρμακο για τη ζωή μου. Το ζήσα στα καμπαρέ, όπως λες, γιατί στο καμπαρέ που ερχόταν κυρίως όταν υπήρχε στόλο στον Πειραιά, η Τρούμπα ήταν στον Πειραιά.
Βεβαίως.
Όταν υπήρχε στόλος, ερχόταν στο καμπαρέ και μας πληρώνανε εξτρά τότε. Θυμάμαι ότι σε μια εβδομάδα, το λέω και ορισμένοι γελάνε, σε μια εβδομάδα έβγαλα με το σακό από την έξτρα πληρωμή που μας, από τη χαρτούρα που λέγαμε εμείς.
Και φαντάζομαι, επειδή εσείς παίζατε και τζαζ μουσική, ήταν κάτι
δεν
το οποίο...
Δεν ήταν μόνο ότι έπαιζα τζαζ μουσική, ήταν ότι άκουγα και τζαζ μουσική. Και τότε εγώ είχα μπει στην Πάντιο, ήμουν φοιτητής στην Πάντιο και ήμουνα και φοιτητής στο Δύο Αθηνών. Mm-hmm. Δηλαδή ήμουνα όλη την ημέρα. Το βράδυ όμως που πήγαινα στο καμπαρέ, ψιλοκριβόμουνα, γιατί λέω, αν με δει τώρα καμία φοιτήτρια.
Δεν σας άρεσε αυτό?
Δεν μου άρεσε.
Αλλά... δεν ήταν και εύκολο να δουλεύεις αυτούς τους χώρους.
Ήταν πολύ δύσκολο.
Θα είχατε δει πολλά πράγματα να συμβαίνουν εκεί.
Δούλεψα στα καμπαρέ γύρω στα 3,5 χρόνια. Στα 2 χρόνια δούλεψα στην Τρούμπα και μετά ανέβηκα στο Ριτς, στο καμπαρέ στην Ομόνια, στη Σταδίου.
Δεν βγάλατε δηλαδή μόνο ένα μηχανάκι, θα βγάλατε και αυτοκίνητο?
Όχι, ένα έβγαλα.
Ένα μόνο?
Το δεύτερο δεν ήταν μηχανάκι, ήταν το πλυντήριο του μηχανάκι. Σαν φοιτητής που ήμουνα, ανάγκη να πλένω τα ρούχα μου.
Να πάμε να ακούσουμε κάποιο τραγούδι δικό σας.
Αμέ, να ακούσουμε.
Ωραία.
Η μεγαλύτερη η αμαρτία μου είναι η αγάπη μου που σου έχω. Όταν σ' αγγίζω, εγώ νομίζω ότι φορώ κλεμμένο ρούχο, ότι φορώ κλεμμένο ρούχο. Ευτυχία που να κόβεται στα τρία, στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία, στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δανείζομαι φίλια γλυκό πικρά κι αγάπη από ξένη τσέπη και υποφέρω, γιατί το ξέρω να σ' αγαπάω όπως δεν πρέπει, να σ' αγαπάω όπως δεν πρέπει. Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία, στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία, Στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Λα 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 λα. Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία. Στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει.
Κύριε Κατσαρέ, τι ωραίο τραγούδι αυτό. Έχει αφήσει ολόκληρη εποχή και έχει γίνει και διασκευή. Αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι εκτός τη Λίτσα Διαμάντη που βέβαια άφησε μια ολόκληρη εποχή, ακούμε δεύτερη φωνή. Ποιον?
Ποιος είναι?
Ποιος είναι? Ο Γιάννης Πάριος.
Ο Γιάννης Πάριος όταν ακόμη ήταν μαθητευόμενός μου.
Μόλις είχε και... έρθει από την Πάρο.
Ναι, ναι, και είχαμε... συζητήσει μαζί.
Ήσασταν και ο Νονός για το όνομά του.
Ο Νονός μαζί με το Μάκη το Μάτσα. Και μου λέει, ρε πατέρα, έτσι με φωνάζει. Πατέρα με φωνάζει. Γιάννη, αν με ακούς, να είσαι καλά. Γιατί μπορεί να ακούει τώρα, είναι στην Πάρο.
Στην Πάρο, πάντα εκεί.
Ναι. Μου λέει να κάνω δεύτερη φωνή. Γιατί η Λίτσα τότε ήταν στα πολύ επάνω.
Στα πολύ επάνω, βέβαια.
Και πραγματικά τέριαξε, είναι... Πάντα τέριαζε. Ό,τι τραγούδι και να έκανε με την Λίτσα, ταιριάζανε πάρα πολύ.
Και βέβαια τον καταλάβατε αμέσως ότι είναι μια πολύ μεγάλη φωνή.
Είχε έρθει να μου φέρει στίχους. Στην Εράιδα τότε ήμουνα. Και εκείνος ήταν απέναντι από την Εράιδα σε ένα ξενοδοχείο όπου ήταν ρεσεψιονίστ. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά έκανε και ήταν στην ιατρική φοιτητής.
Βεβαίως.
Ναι.
Βεβαίως.
Και μου λέει, έχω φέρει κάτι στίχους, να σας δώσω να τους δείτε. Λέω ναι. Τους βλέπω, λέω ωραία είναι οι στίχοι σου. Αλλά τώρα επειδή γράφω με τον Πυθαγόρα, αργότερα κάποια στιγμή θα σε ειδοποιήσω να έρθεις να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γεια σας. Πάει να φύγει, φτάνει στην πόρτα. Δεν ανοίγει. Μου λέει, μια που ήρθα δεν με ακούτε κιόλας. Αυτά ήταν τα λόγια του. Ας ακούσω. Τον ακούω, του λέω, τώρα δεν φεύγεις.
Κάτσε εδώ. Κάτσε για εδώ. Πάντα.
Κάτσε εδώ για πάντα. Του έδωσα ραντεβού, ήταν Παρασκευή, του λέω Κυριακή θα έρθει στο σπίτι μου. Έφερα και τον Πυθαγόρα να τον ακούσει. Και μετά τον πήρα για συμβόλαιο στη Μήνος. Όπου περνάνε 3 χρόνια και δεν είχε κάνει δίσκο. Μια ένα βράδυ λοιπόν έρχεται στην Εράιδα ο Λαμπρόπουλος, ο μεγάλος Λαμπρόπουλος της EMI τότε, της Κολούμπια. Και τον ακούει και μου κάνει νόημα, τι είναι αυτός, τι, πώς, τι. Λέω, είναι το καινούριο μας αστέρι. Μου λέει, φέρ τον αύριο από το γραφείο. Λέω, δεν γίνεται γιατί τον έχω πάει στη Μήνος και έχει υπογράψει στη Μήνος. Αλλά έχουν περάσει 3 χρόνια και δεν του έχει κάνει τίποτα. Δεν είχε ηχογραφήσει. Mm-hmm. Οπότε μου λέει, καλά, πες τον αρθεί αύριο από το γραφείο. Πάει από το γραφείο την άλλη μέρα και είχε στήσει το Μιτσάκι στο στούντιο για να κάνει τότε τα χρυσά κλειδιά και τραγουδούσε ο Καλατζής, ο Γιάννης. Mm-hmm. Όπου πάει ο Πάριος και του λέει, θα τραγουδήσεις ένα τραγούδι, θα σου πω τώρα, το οποίο έχει σχέση με ποδόσφαιρο, του λέει. Και τραγουδάει το Περέα μου, Περέα μου, με το Σαλονικό σου, που έχει διαγαμάσει τον Ολυμπιακό σου. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Μεταξύ, μέχρι τότε με ρωτούσε για οτιδήποτε έκανε, γιατί ήταν το παιδί μου, ας πούμε. Mm-hmm. Όπου μου το λέει το βράδυ που έρχεται στην Εράιδα που δουλεύαμε μαζί, και με πιάνει μια τρέλα.
Παναθηναϊκός εσείς. Και εκείνος Παναθηναϊκός.
Δεν με πείραξε τόσο ότι δεν μου είπε τίποτα για τον Παναθηναϊκό. Με πείραξε που δεν μου είπε τίποτα ότι τον έβαλε ο Μάτσας να κάνει ένα δίσκο χωρίς να ξέρω ούτε τι είναι ούτε πώς είναι. Εγώ τον είχα έτοιμο τότε, είχα ετοιμάσει το «Τι κρίμα που χωρίσαμε»,
ναι,
που ήταν και το πρώτο τραγούδι που του γράψα. Έτσι έγινε και προχώρησε. Πήγαμε μαζί με τον Μάτσα στο Ορφέως, στη Σταδίου. Και του λέει ο Μάτσας, πώς σε λένε, λέει Γιάννης Βαρθακούρης. Του λέω, εγώ δεν είναι όνομα αυτό για να κάνεις καριέρα σαν τραγουδιστής. Μου λέει, και τι να κάνω, λέω, τώρα θα σε βαφτίσουμε εδώ όρθιοι στη ΣΤΟΑ. Και του λέω, πώς σε λένε, πώς είναι το επιθετό σου, λέει Βαρθακούρης. Λέω, Βαρθακούρης, δεν γίνεται τίποτα. Πώς είναι το όνομά σου, Γιάννης. Από πού είσαι, από την Πάρο. Λέω, Παριανός. Λέει, όχι, δεν γίνεται, γιατί υπάρχει Παριανός που τραγουδάει νησιώτικα. Και λέμε λοιπόν με το Μάτσα μαζί, Πάριος.
Και έτσι,
έτσι έγινε, δημιουργήθηκε ένα μεγάλο αστέρι. Μεγάλο αστέρι.
Αλλά και δεν είναι και το μόνο αστέρι που δημιουργήσατε. Δημιουργήσατε και πολλά άλλα αστέρια.
Είναι, άμα τα πάρουμε τη σειρά, είναι η Μαρινέλα, ο Καλατζής, ο Πουλόπουλος, Λιδάκης.
Η Γλυκερία,
ο
Χατζηγιάννης.
Ο Αδαμαντίδης. Ο Χατζηγιάννης από μέσω Κύπρου.
Μέσω Κύπρου, ναι.
Το
«Να η ευκαιρία» που ήσασταν, πρώτον έγραψε μια μεγάλη ιστορία τηλεοπτική στην ΕΡΤ εδώ και πέρασαν πολύ μεγάλα ταλέντα τα οποία αναγνωρίσατε και στη συνέχεια έμειναν, κάτι που λείπει σήμερα από τις εκπομπές οι οποίες έχουν έναν ανάλογο χαρακτήρα. Δηλαδή βγαίνουν ναι μεν κάποιοι νικητές, κάποιοι ερμηνευτές, αλλά δεν μένουν.
Ναι.
Ενώ εκείνη την εποχή μπορούσαν και έμεναν. Έφταιγε η δισκογραφία, ότι υπήρχαν δισκογραφικές. Έφταιγε το ότι εσείς μπορούσατε και καταλαβαίνατε τα ταλέντα και μένανε, τους δίνατε την ανάλογη σημασία.
Είχαμε μια ευκαιρία από την εταιρεία. Είχαμε και κάποιες συμβάσεις με τις εταιρείες. Υπήρχαν τότε εταιρείες πολύ σοβαρές. Η Κολούμπια, η Μίνος, η Πολυγραμ, mm-hmm. Philips.
Η Λύρα.
Υπήρχαν εταιρείες που σου δίνανε την ευκαιρία να προχωρήσεις. Δηλαδή, όταν κάναμε ένα καινούριο δίσκο, βάζαμε μέσα οπωσδήποτε έναν ή δύο φτασμένους, αλλά και έναν τελείως άγνωστο.
Καινούριο.
Έτσι μπήκε ο Πάριος σε ένα δίσκο για πρώτη φορά.
Mm-hmm.
Καινούριος. Mm-hmm. Έτσι μπήκε η Λίτσα, η Διαμάτη. Έτσι μπήκε ο Καλατζής. Ο Καλατζής, πριν του γράψω τον Επιπόλαιο, Γυραγιόνιανα, το Σταμούλι, αυτά δεν υπήρχε.
Ήταν άγνωστος.
Μα αυτά έγινε.
Mm-hmm.
Και έκανε και μεγάλη καριέρα, βέβαια.
Βεβαίως. Έτσι, εκείνη την εποχή, πιθανότατα, ενώ ήταν μια εποχή που δεν έχει την ταχύτητα τη σημερινή στο χώρο της μουσικής, από την άλλη ο καλλιτέχνης φαινόταν, αναγνωριζόταν και έμενε.
Άκουσα, είναι η ιστορία γράφει ότι η καλή εποχή του τραγουδιού, των συνθετών κυρίως, έχει περάσει.
Mm-hmm.
Βέβαια η μουσική για μένα είναι ή καλή ή κακή, ή καλό τραγούδι ή κακό τραγούδι. Αυτό είναι στυλ τέτοιο, αυτό είναι στυλ ρεμπέτικο, αυτό είναι στυλ λαϊκό κλπ. Αυτά δεν ισχύουν. Για μένα είναι να έχεις ένα
καλό
τραγούδι. Μια καλή σύνθεση. Την οποία τώρα με τα δυσκολίες αποκτάμε, γιατί δεν υπάρχουν καταρχήν εταιρείες που αναλαμβάνουν την υποστήριξη. Δεν τη λέγαμε προηγουμένως που βάζουν και τα παιδιά τώρα και πληρώνουν.
Ναι, δεν υπάρχουν δισκογραφικές και τα παιδιά την παραγωγή την κάνουν μόνοι τους. Τη διανομή την κάνουν μόνοι
τους. Και την εγγραφή.
Και την εγγραφή, τα πάντα. Τα χρεώνονται από την τσέπη τους και για να τους κάνει κάτι μια δισκογραφική πρέπει να πληρώσουν.
Υπάρχει και μια ευκολία τώρα στα μηχανήματα που στο σπίτι σου, στο σπίτι σου
μπορείς να ηχογραφήσεις.
Προετοιμάσεις δίσκο, ολόκληρο.
Ολόκληρο, ναι. Κάτι που δεν έχει αυτή τη μαγεία που είχε εκείνη την
εποχή.
Δεν
την έχει.
Να πας στο στούντιο, να συναντηθείς με τους μουσικούς, να μιλήσεις με το συνθέτη, να μιλήσεις.
Με η διαδικασία που ξεκινούσαμε από το πρώτο ραντεβού.
Έτσι.
Εκτός. Μετά στο σπίτι, να ακούς το τραγούδι. Πώς γράφαμε τα τραγούδια τότε και λέγαμε, ξέρω, όταν έγραψα εγώ για τη Μαρινέλα.
Έχουν αλλάξει όλα, κύριε Κατσαρέ. Ακόμα και ο έρωτας έχει αλλάξει. Περνάει μέσα από τα κομπιούτερ ο έρωτας πρώτα ή μέσα από τα κινητά. Και μετά έρχεται στον άνθρωπο.
Ναι, ναι. Έτσι είναι, όπως τα λες.
Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από εκείνη την καλή εποχή.
Να ακούσουμε.
Στο δρόμο να βγω να πνιγώ. Όμως μου φτάνει, μου φτάνει, μου φτάνει που έχω εγώ. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Πόρτα έχω στο φως κι ο καημός αδερφός και μου δίνει ο Θεός. Θάλασσα και τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Ο κόσμος τρέχει ζητώντας αγάπες, τιμές και λεφτά. Και το μπουζούκι τη νύχτα, το κλάμα του δεν σταματά. Όμως εμένα, εμένα, εμένα μου είναι αρκετά. Λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Πόρτα έχω στο φως κι ο καημός αδερφός και μου δίνει ο Θεός. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. 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 Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου.
Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Eurovision, το πρώτο ελληνικό τραγούδι στην Eurovision. Τι θυμάστε από εκείνη την εποχή?
Το πρώτο που θυμάμαι είναι ότι διεύθυνα την ορχήστρα του BBC και ήμουνα τρακαρισμένος, τρέμανε τα πόδια μου.
Εσείς τρακαρισμένος?
Μα τώρα ήτανε, μιλάμε με την ορχήστρα του BBC, ήτανε από το μαέστρο να ξεκινήσεις και το τελευταίο μουσικό ήταν όλοι ένας και ένας. Βέβαια, κάναμε επιτυχία εκεί, αρέσαμε πάρα πολύ στους μουσικούς και η διασκευή αυτή που έκανα εγώ άρεσε πολύ. Όπου είχαμε και την υπόθεση αυτή με το με την που πήραν το βραβείο Ιάμπα.
Ιάμπα, βέβαια, βέβαια.
Όταν τελειώσαμε, είχαμε πάει στην αίθουσα που περιμέναμε να τη δούμε τα αποτελέσματα. Και είχαμε καθίσει, εγώ είχα καθίσει δίπλα στη γυζανδιά από τη Σάμπα. Είχα ανάψει και ένα τσιγάρο, ενώ δεν κάπνιζα και ούτε ήξερα να το κρατήσω που λέει ο λόγος καλά καλά. Και όπως ήμουν δίπλα της, άρχισα χωρίς να το κάνω επίτηδες βέβαια προς Θεού. Και της έκαιγα το παντελόνι. Όπου ξαφνικά βάζει τις φωνές, γιατί αισθάνθηκε, πόνεσε. Και έμεινε και το ιστορικό ότι ο Κατσαρός έβαλε φωτιά στο Σάμπα.
Στο Σάμπα. Και βγήκε μετά.
Και βγήκε, ότι... πήρε το βραβείο.
Πήρε το βραβείο με το παντελόνι να το έχετε κάψει ή καμένο.
Ναι, μα δεν είναι. Μια τρύπα έγινε.
Α, μια τρύπα.
Μπελούδο ήταν το παντελόνι.
Θα τη θυμόταν για πολλά χρόνια αυτή την.
Βέβαια, γιατί ήταν και η
βραδιά. Αυτή τη στιγμή.
Ήταν η βραδιά που πήραν το βραβείο.
Με τη Μαρινέλα επίσης μια μεγάλη ιστορία σας.
Έκανε
συνδέει.
Μεγάλη εντύπωση η Μαρινέλα στο Μπράιτον τότε που πήγαμε.
Στο Λονδίνο.
Πρόσεχε πάντα τον ντύσιμό της. Και ήταν η πρώτη τραγουδίστρια που συμμετείχε μέχρι τότε. Συμμετείχε με παντελόνι και με ντέφι στο χέρι. Ήταν κάτι παράξενο για τις... Για τους συμμετέχοντες.
Φαντάζομαι ήταν δικιά σας έμπνευση να της δώσετε τον ντέφι.
Όχι, όχι.
Όχι,
όχι. Δικιά της ήταν, γιατί πάντα της άρεσε να παίζει ντέφι. Από ό,τι θυμάμαι, δικιά της ήταν.
Πάντως μαζί γράψατε επίσης μια μεγάλη ιστορία. Δηλαδή ήσασταν ο πρώτος άνθρωπος που την πήρε από την καρέκλα που καθόταν με το Καζαντζίδη. Τη σηκώσατε και τη βγάλατε.
Κάπου το διάβασες αυτό.
Όχι.
Η έτσι. Καρέκλα είναι.
Δεν είναι αλήθεια.
Το έχω πει, ναι. Ακριβώς έτσι το έχω πει.
Ναι. Λοιπόν, κάπως έτσι δεν έγινε.
Έτσι έγινε. Ήμασταν τότε.
Ήταν σαν να την κλέβατε από τον Καζαντζίδη.
Μα κάπως έτσι έγινε. Ήμασταν στο Green Park. Όχι στο Park, το θέατρο με τον Χατζηχρήστο. Και είχα τότε πάρει τραγουδιστές. Στην παράσταση τη Μαρινέλα με τον Καζαντζίδη, πριν χωρίσουνε. Όπου τους έγραψα τότε το δρόμο δίχως σύνορα και η Μαρινέλα τραγουδούσε με τον Καζαντζίδη και άλλα τραγούδια. Όπου κάποια στιγμή την ακούω τη Μαρινέλα μόνη της στο καμαρίνι να τραγουδάει και μου άρεσε πάρα πολύ. Της λέω κάτι πρέπει να γίνει να τραγουδήσεις μόνη σου. Δεν μ' αφήνει, λέει ο Καζαντζίδης.
Της βάλατε όμως φωτιά. Και σε αυτήν, εκτός από την Άμπα, ναι, από τους Άμπα.
Στη φωνή φωτιά. Και της λέω θέλεις να βγεις να πεις ένα τραγούδι μόνη σου. Μου λέει δεν θα μ' αφήσει ο Καζαντζίδης. Πάω του λέω, Στέλιο, του λέω, άφησε τη Μαρινέλα να πει ένα τραγούδι. Όχι, μου λέει, άλλη φορά. Ξανά εγώ μετά από την άλλη μέρα στην παράσταση. Θα την αφήσεις να πει ένα τραγούδι. Όχι, όχι, άλλη φορά. Άλλη φορά, άλλη φορά. Οπότε κάποια στιγμή μου λέει, με έπριξες, μου λέει, βάζ' την να τραγουδήσει. Εγώ είχα ετοιμάσει με την ορχήστρα, με τα μπουζούκια που είχαμε τότε, την όμορφη πόλη που την έλεγε πάρα πολύ ωραία.
Μάλιστα.
Και την. Βγάζω, λέει την όμορφη πόλη και αυτό ήταν το πρώτο έναυσμα, ας πούμε, για να προχωρήσει.
Μόνη της.
Μόνη της. Μετά, μόλις τελειώσαμε από εκεί, ήρθε η σειρά της Ρωσίας που πήγα εγώ τότε και που την πήρα από το δρόμο που λέει ο λόγος και την έκλεισα και πήγαμε μαζί. Και έκανε μεγάλη καριέρα. Στη Ρωσία άρεσε πάρα πολύ. Πήγαμε σε 4 πόλεις. Στην Οδυσσό, στο Κίεβο, στο Λένιγκραντ και στη Μόσχα.
Από πού να μπορέσω και μέσα σε μία ώρα να πάρω πράγματα και στοιχεία τα οποία γνωρίζετε? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλουμε πολλές ώρες για να μου πείτε όλες αυτές τις
εγώ,
ιστορίες.
Εγώ όποτε βλέπεις σταματάω γιατί θέλω να θυμηθώ.
Όχι, αλλά η αλήθεια είναι
η Ρωσία ήταν έκπληξη για μένα.
Ναι.
Και ήταν και τυχερή η Μαρινέλα που έγινε αυτό το ταξίδι. Γιατί εκεί φάνηκε ότι ήταν να φανεί σαν μεγάλη αρτίστα, σαν μεγάλη βεντέτα. Και όταν γυρίσαν από την Ελλάδα, από την Ρωσία, προχώρησε. Mm-hmm. Τότε προχώρησε. Την πήρα εγώ στην Εράιδα και κάναμε τη μεγάλη επιτυχία που έρχονταν ο Νάσης. Κάναμε.
Και ποιος δεν έχετε γνωρίσει.
Με τον Μπουρόπουλο. Ναι, αρκεί να σου πω ότι στην Αμερική πήγα σε 56 πόλεις. Στην Αμερική και σε 26 πανεπιστήμια. Ορχήστρα ελληνική, σαξόφωνο διασκευές παραδοσιακά σε τζαζ.
Κάνατε εσείς όλες αυτές τις διασκευές και ήταν ότι αυτό που λέτε ότι την παραδοσιακή ελληνική μουσική τη μεταφέρατε στο εξωτερικό με ένα δικό σας τρόπο.
Ναι, γιατί στην Αμερική τώρα το να παίξει σαξόφωνο είναι σαν να φέρνεις εδώ τον Αμερικάνο να παίξει μπουζούκι. Mm-hmm. Έτσι ήταν.
Όμως το δεχτήκανε αυτό οι Αμερικάνοι.
Βέβαια, βέβαια.
Και όχι απλώς το δεχτήκανε, το χειροκροτήσανε.
Θυμάμαι ακόμα και τα κύθυρα που παίζαμε στο φινάλε, το ρεφρέν από τα κύθυρα, το έκαναν διασκευή στα αγγλέζικα. Mm-hmm. Στη γλώσσα τους.
Και άλλα σας τραγούδια έγιναν.
Και άλλα έγιναν. Τώρα αυτό είναι για τις συναυλίες που σου λέω που κάναμε στην Αμερική. Mm-hmm. Αλλά στην Αμερική έγινε και κάτι άλλο. Γράψαμε με τον Ιατρόπουλο.
Το Δημήτρη Ιατρόπουλο.
Με τον Δημήτρη Ιατρόπουλο γράψαμε για το Μαντέλα. Mm-hmm. Μια μπαλάντα καταπληκτική που είναι του Δημήτρη και το τραγούδισε ο Λάκης ο Χαλκιάς και βραβευτήκαμε για αυτή
την μπαλάντα
και μας καλέσανε και παίξαμε συναυλία μέσα στον ΟΗΕ, μέσα στην αίθουσα του ΟΗΕ, στην αίθουσα που γινόταν οι εκδηλώσεις.
Κύριε Κατσάρια, δεν είναι ότι συναντήσατε πολύ σημαντικούς ανθρώπους και συνεργαστήκατε με πολύ σημαντικούς ανθρώπους γύρω από τη μουσική. Σας καλούσαν και πολιτικά πρόσωπα, αρχηγοί κρατών και συναντιόσασταν με αυτούς.
Τότε με το θέμα του Μαντέλα μας υποδέχτηκαν στον ΟΗΕ μέσα πολύ επίσημα. Δεν θα ξεχάσω που ήταν στην παράσταση που κάναμε εμείς στον ΟΗΕ, ήταν όλοι οι πρέσβεις
των χωρών του ΟΗΕ
που ήρθαν να μας ακούσουν. Τώρα και μερικοί έγινε όταν πήγα στην Αμερική για πρώτη φορά. Πέρασε το σαξόφωνο και δεν το περίμενα. Δεν το πίστευα ότι θα έχει τέτοια απήχηση με το παίξιμο το δικό μου.
Μάλιστα. Πάμε σε άλλο ένα τραγούδι. Ένα πολύ γνωστό, ένα πάρα πολύ γνωστό κομμάτι, το οποίο έτσι ταιριάζει και με την ώρα. Να τα ακούσουμε.
Γάμε.
Πάλι κι απόψε πίναμε και πίναμε και στην ταβέρνα μόνοι απομείναμε. Τα όνειρά μας σαν τα καρβούνα σβηστά και η ζωή μας ένα πέλαγο μπροστά. Και η ζωή μας ένα πέλαγο μπροστά.
πήραμε για ύπνο Κατερίνα. Πάμε να αλλάξουμε ζωή, να δούμε όνειρα από κοινά που τελειώνουν το πρωί. Πάμε για ύπνο Κατερίνα. Μας κυνηγήσαν και μας κατηγορήσαν. Δέκα φορές, δέκα φωτιές μας χωρίσαν. Κι αν σε λατρεύω τώρα κι αν με αγαπάς, όνειρα είναι πια τα όνειρα για μας. Όνειρα είναι πια τα όνειρα για μας. Πάμε για ύπνο Κατερίνα, πάμε να αλλάξουμε ζωή, να δούμε όνειρα από κοινά που τελειώνουν το πρωί. Πάμε για ύπνο Κατερίνα.
Κύριε Κατσαρέ, Γιάννης Πουλόπουλος, πολύ μεγάλο όνομα για το ελληνικό μουσικό στερέωμα.
Πουλόπουλος, ξέρεις την ιστορία, την αξίζει τον κόπο, δύο λόγια να σας πω.
Να μας πείτε.
Ήταν τότε που διεύθυνα την ορχήστρα εδώ. Mm-hmm. Και με παίρνει τηλέφωνο μια μέρα ο Μάνος ο Χατζηδάκης και μου λέει: Γιώργο, έχω ένα παιδί απέναντι από το σπίτι μου που χτίζεται μια οικοδομή και έχει πολύ ωραία φωνή. Να σου στείλω να τον ακούσεις. Λέω: Στείλω μου τον.
Δούλευε στην οικοδομή.
Δούλευε στην οικοδομή.
Μάλιστα.
Και με παίρνει τηλέφωνο λοιπόν και του δίνω ραντεβού στο πάρκι μου τότε με τον Χατζηδάκη πάλι. Και τον ακούω και του λέω: Μπράβο, είσαι πολύ καλός. Παίρνω τηλέφωνο το Χατζηδάκη και του λέω ότι ξέρεις, είναι έτσι και έτσι, είναι πολύ καλός.
Ναι.
Αυτό ήταν το πρώτο και μου λέει: Δεν του γράφεις ένα τραγούδι? Και του έγραψα τότε το στον Πειραιά και στο Πασαλιμάνι. Μάλιστα. Ένα τραγούδι κασαποσέρβικο. Και τον ακούει ο Μίκης και τον παίρνει σε μια παράσταση που είχαν τότε στο Ρέξ, στο Κοτοπούλι.
Μάλιστα.
Και τραγουδάει το στρώμα, στρώσε στρώμα σου για δυο, ο Πουλόπουλος.
Και έτσι γίνεται από και εσάς έγινε πάλι.
Ό,τι έγινε, κάπως έτσι έγινε και με το Βοσκόπουλο.
Mm-hmm. Και βέβαια η συμμετοχή σας και σε κινηματογραφικές ταινίες εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
Ταινίες έχω κάνει τις περισσότερες από όλους. Είναι 117 ταινίες.
Απίστευτο. Απίστευτο το νούμερο αυτό. Για την κάθε ταινία θα έχετε να μας πείτε και μία ιστορία.
Περίπου.
Περίπου. Έχουμε βάλει, επειδή ο χρόνος τελειώνει και έχω μία αγωνία να ακούσουμε πράγματα όσα μπορούμε μέχρι το τέλος της εκπομπής, ακούμε ένα τραγούδι, «Κάθε λιμάνι και καημός», που το τραγουδάμε ακόμα και σήμερα. Τι θυμάστε από αυτό το τραγούδι?
Ήταν η πρώτη μου συνεργασία με τον Πυθαγόρα.
Να τα αφήσουμε λίγο να τα ακούσουμε.
Ναι.
Και εμείς καπετάνε πεθαίνουν νέοι.
καημός. Κάθε καημός και δάκρυ.
Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη.
Και πριν τελειώσουμε θέλω να ευχαριστήσω τον ηχολήπτη.
Ναι, τον Νίκο τον Σκλαβενίτη.
Τον Νίκο τον Σκλαβενίτη για την προσφορά του σήμερα εδώ στον ήχο που είναι, παίζει μεγάλο ρόλο να έχεις τα κουμπιά σωστά πατημένα.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Μα το ραδιόφωνο είναι αποτέλεσμα συνεργασίας.
Τόσα χρόνια εδώ...
Ξέρουμε πολύ καλά. Οι ηχολήπτες της ΕΡΤ είναι από τους καλύτερους.
Από τους καλύτερους.
Πάντως έχει σημασία που εσείς το τονίζετε αυτό, γιατί πάντα λέτε ένα συγχαρητήρια στους συνεργάτες σας.
Εδώ έζησα εγώ. Πώς να μην είναι. Εδώ είναι στην ουσία το σπίτι μου.
Και το δικό μου. Λοιπόν, όμως πρέπει να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο από το σπίτι μας τώρα, γιατί θα μας διώξουνε. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων.
Η αλήθεια είναι ότι χρωστάω τώρα τραγούδια που δεν βάλαμε.
Θέλω να έρθετε σε μια άλλη εκπομπή, ευχαριστώ, να τα ξαναπούμε, αν περάσατε καλά και αν σας άρεσε η εκπομπή.
Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Άκουσα ωραία τραγούδια, άκουσα ωραία μουσική.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και άκουσα για τη φωνή σου που είναι... Γλυκιά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλουμε να σας αποχαιρετήσουμε με ένα κομμάτι το οποίο επίσης έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, από μια κινηματογραφική ταινία που έγραψε εποχή. Και βέβαια σας περιμένουμε όποτε θέλετε να ξανάρθετε. Βέβαια για όσους θέλουν να σας δουν, να μην το ξεχνάμε, Λυσίου κάθε Σάββατο.
Κάθε Σάββατο.
Έτσι. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο πείτε ένα καληνύχτα.
Καληνύχτα στους αγαπημένους φίλους και ομοί ακροατές, γιατί ήταν μια πάρα πολύ αναπαυτική καρέκλα απόψε εδώ σε μένα, στο στούντιο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κατσαρέ. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε για απόψε. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, στο μικρόφωνο Βασιλεία Ζερβού. Ο Νίκος ο Σκλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά είναι Φέλη Λιγερού. Γεια σας.
Κάτσε στην πέτρα του γυαλού, βάλε το χέρι αντίο. Πάρε μια χούφτα θάλασσα, πάρε μια χούφτα ήλιο και πλύνε μου το πρόσωπο, και πλύνε μου το πρόσωπο. Τα κύτταρα ποτέ δεν θα τα βρουν. Το χάσαμε το φύλλο της γραμμής. Στα κύματα του Αιγαίου θα καθούμε. Δύο κύματα που σβήσαμε και τι.